Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. So tydjie terug het ek julle vertel van Riley, Zack, MacGyver en Charlie wat Suid-Afrika se eerste COVID snuffelhonde of reekhonde word. En ek het beloof ek gaan gesels met iemand wat betrokke is hierby en wat hierdie dinge verstaan oor hoe honde opgelei word om spesifieke reuke te identifiseer. Nou my gas vandag is professor Tess van der Merwe, baie bekende endokrinoloog en sy is betrokke en het 'n belangstelling in die opleiding van honde om spesifiek COVID uit te reik. Professor van der Merwe, wat maak honde geskik om dan reuke uit te reik? As mens kyk na die anatomie van die hond, dat ons so by die basiese ding begin.
Hallo Marie, ja, ek dink honde het 'n absolute fascinerende olfaktoriese meganisme. So vir 'n begin moet ons weet dat hulle het ongeveer, en dit wissel van spesie tot spesie, maar enige iets van 100 tot 300 miljoen olfaktoriese reseptore wat in hulle olfaktoriese kanaal geleë is. En dit is nou in vergelyking met die 5 miljoen in die mens. En hulle het 'n baie groter persentasie verteenwoordiging in die brein waar daai seine ontleed word, ongeveer 40 tot 44 keer hoër. Nou om dit vir die publiek net op 'n lekker manier te stel, as jy hulle hele olfaktoriese orgaan moet uitpak op 'n tafel, dan gaan dit meer as 'n A4 bladsy beslaan. In die mens is dit ongeveer so groot soos 'n posseel. So hulle kan tot triljoene van reuke, verdunde reuke kan hulle optel en dit is die ekwivalent, as ons dit weer net baie interessant kan maak vir die publiek, as jy 'n teelepel van 'n substansie in 2 Olimpiese swembaddens gooi, sal hulle dit nog steeds tot op daai triljoen van 'n verdunning kan identifiseer. Dan het hulle ander geweldige interessante eienskappe, soos byvoorbeeld, hulle het 'n addisionele orgaan wat verder agtertoe in die neus geleë is, wat miskien onder die publiek in die algemeen meer bekend staan as die Jacobson orgaan. Die korrekte mediese terminologie is die vomeronasale orgaan, wat spesifiek die chemiese aspek van daai reuk kan herken. En natuurlik, dit is nou waar dit baie belangrik word vir die COVID werk, maar honde het ook ander ongelooflike vermoëns. Hulle kan inasem en uitasem terselfdertyd. En vir julle wat honde liefhebbers is soos ek, julle het seker gesien dat aan die kant van die neus is daar 2 sulke splete by alle honde teenwoordig. Daai het 'n baie belangrike funksie. Die een is dit laat die hond toe om sy neus te wikkel, rond te wikkel. En dit gee vir hulle die vermoë om 3-dimensioneel te reik. Met ander woorde, hulle kan vir jou onmiddellik sê, daai reuk het gekom van die voorkant af, of dit het gekom van agter af, of van die kant af, of selfs van bo af. Die ander ongelooflike unieke vermoë wat honde het, is hulle kan reuk in tyd. Nou, van die mense wat honde liefhebbers is, ek weet nie of julle al gesien het, jy vat jou hond vir 'n loopie en dan begin hulle 'n reukbeet kry. Dan hardloop hulle bietjie vorentoe en hulle ruik en hardloop hulle bietjie terug en hulle ruik en hulle hardloop weer 'n bietjie vorentoe terug op dieselfde paadjie op en af. En wat hulle daar insamel is inligting wat tydsgebonde is. So hulle het daai ongelooflik vermoë onmiddellik te weet 5 minute terug het my baas op hierdie plek verby geloop, of nee, dit is dalk langer as 5 minute, dit reik meer soos 'n uur gelede wat my baas hier verby is. As jy inkom en hulle begin jou reik, dan kan hulle onmiddellik reik van die chemikalie wat hulle kan optel. Was jy in 'n aggressiewe omgewing, was jy in 'n vriendelike omgewing, was jy in 'n omgewing waar daar ander honde betrokke was, was jy in 'n omgewing waar daar dalk 'n kat betrokke was? Het jy gaan inkopies doen? Het jy dalk 'n snoeperytjie iewers naby? Hulle vermoë om reuke op 'n chemiese vlak te identifiseer is iets wat baie baie spesifiek voorkom in die hond en wat glad nie teenwoordig is in die mens nie. So dit gee vir hulle iewers tussen 'n 10.000 en 'n 20.000-voudige hoër vlak van identifikasie van reuke as wat jy in die mens sal kry. En dit is hoekom hulle sulke ongelooflike diere is. Hulle lewe letterlik, soos die Engelsman altyd sê, the nose will never fail you. En dit is absoluut ongelooflik hoe hulle sekere substansies kan uitken. En ons noem dit die volatile organic compounds. Ek dink ons kan dit sommer afkort, maar Reem praat van die VOCs, want is makliker om na dit te verwys. Hulle kan 'n baie spesifieke VOC identifiseer en hulle kan weet dat daai spesifieke organiese stereometriese molekule wat hulle geruik het, is of die reuk van 'n inflammatoriese reaksie van 'n virus of 'n kanker of 'n tuberkulose, of as dit dan by hulle eie spesie kom, kan hulle weet of daar 'n teefie op hitte is, hoe ver weg daai teefie is, wanneer daai teefie by daai spesifieke oppervlakte verby beweeg het, is daar 'n vriendelike omgewing rondom daai spesifieke teefie of is daar angstige omstandighede wat bestaan. En hulle kan dit in 'n baie groter verteenwoordiging van die brein gaan ontleed. En dit is hoekom hulle baie keer sê dat 'n hond wat sig verloor, en ek het dit al onder my eie vennote en vriendekringe gevind, dat daar honde is wat baie ouer word, wat katarakte ontwikkel, waar die sig baie swak word, en hulle vind hulle pad in die huis, en hulle kan tot 'n baie groot mate baie beter oorleef, want hulle olfaktoriese vermoë is eintlik wat hulle lei in die lewe. Natuurlik, ja, as die oë bykom, dan word hulle buitengewoon uniek, maar hulle eerste prioriteit waarvoor hulle gekweek was en waardeur hulle geëvolusioneer het, is hulle olfaktoriese vermoë, wat absoluut ongelooflik is.
Sjoe, ek wens amper 'n mens kan soos 'n hond ruik, dit sal hom fantasties gewees het. Maar as jy sê hulle kan onderskei tussen sê maar 'n virus versus tuberkulose, hoe kry hulle dit reg?
Dit is daai wat ons noem die VOCs, die volatile organic compounds. Nou, as jy 'n virusinfeksie het, dan gaan jou liggaam op 'n baie spesifieke manier reageer in terme van die inflammatoriese baan. Ons het al voorheen daaroor gepraat, Marie, dat sekere inflammatoriese molekules word afgeskei wat baie uniek is, sê maar byvoorbeeld vir die COVID-virus. As jy tuberkulose het, word 'n baie spesifieke inflammatoriese molekule afgeskei. En ja, natuurlik, as jy wil hê die hond moet dit spesifiek kan identifiseer, dan moet jy deurvolg met 'n opleiding. So al wat die hond vir jou sal kan sê as hulle onopgelei is, en ek weet nie of julle dit al gesien het nie, ek het dit al met myself gesien. Ek het een keer my toon gestamp, Marie, en ek het 'n redelike ernstige infeksie ontwikkel rondom dit. En my honde, al 8 van hulle, wou gedurig teruggaan na daai voet toe. Hulle het geweet iets is verkeerd daar. Nou, as die hond onopgelei is, kan hulle natuurlik nie vir jou deur assosiasie eie nie. Hulle is bewus daarvan dat daar 'n inflammatoriese infektiewe proses is. So wat ons probeer bereik met die opleiding van die honde is om hulle te leer deur 'n proses van assosiasie. Dit is die eerste een, met ander woorde, hulle moet begin identifiseer deur speletjies en vergoeding om te sê ek begin 'n sekere reuk identifiseer en dan begin hulle stadig maar seker daai reuke verdun en verdun en verdun totdat hulle agterkom dat die reuk waarvoor hulle vergoed word met die opleiding is 'n spesifieke reuk wat hulle moet nastreef. En dit is hoekom hulle ook kan onderskei tussen byvoorbeeld 'n voedselreuk op die verskillende substansies wat hulle optel by die lughawe soos dagga wat in handsakke weggesteek word en so meer en inflammatorie en infeksie. En dit is natuurlik waar jy dan 'n geweldige uitgeleese hondeopleier nodig het. Die hond moet unieke kenmerke hê en dit is so dat daar is sekere van die hondetipes wat floreer. Die labradors net omdat hulle so speelagtig is, nie omdat hulle 'n besondere olfaktoriese vermoë het, maar hulle hou verskriklik baie van vergoedingsspeletjies. Met ander woorde, as hulle iets reg geïdentifiseer het en 'n bal word na hulle toe gegooi as dit hulle gunsteling bal is, dan geniet hulle die speel. En jy het seker met die video van Zak gesien. Zak word so opgewonde want vir hom is dit net een groot enorme speletjie. Jy kan ander vergoedingsmeganismes gebruik. Ek weet dat in Amerika kry hulle 'n klein pesel happie. Ek dink mense is besig om 'n bietjie weg te beweeg daarvan af en hulle probeer om dit nie noodwendig met 'n pesel happie die vergoeding te doen nie, maar nou begin jou proses oor 'n tydperk van 7 tot 8 weke waarin jy vir die hond probeer leer dat daai spesifieke reuk waarvoor hy vergoed word, is die reuk wat jy wil hê hy moet nastreef. Wat ons gedoen het in ons hospitaal is ons het pasiënte wat erg geïnfekteer was met COVID, gevra om goedgunstiglik vir ons 'n T-hempie te dra. Party lande sit hulle self sokkies by. Ons anatomiese patologie span het gedink dit wat hulle kan kry uit 'n T-hempie is meer as genoeg. Ons vra vir hulle om daai T-hempie te dra want in die sweet van die mens gaan hierdie VOCs tot 'n baie groot mate teenwoordig wees, met ander woorde daai spesifieke inflammatoriese reaksie wat veroorsaak word deur daai COVID-infeksie word dan opgeneem in die sweet, dit klou aan die T-hempie vas. Die T-hempie word dan onder streng higieniese maatreëls verpak en deurgestuur na 'n laboratorium waar iemand wat 'n betroubare viroloog is, dit onder die regte kondisies sal uithaal en opknip in klein stukkies lap. En daai stukkies lap word dan in 'n glashouer geberg en geseël totdat die hond dan begin met die opleiding. En die hond word dan stelselmatig aan minder en minder gekonsentreerde reuke blootgestel. Nou wat ons wel uitgevind het met die honde, en ons het dit hierdie keer ook gesien, dat soos die lappies gestoor was oor 'n tydperk van 8 weke, het daai VOC, die volatile organic compound, het begin afneem met tyd. Nou, natuurlik is die groot voordeel wat honde het, is as COVID is al in honde vir baie dekades teenwoordig. Hulle het 'n natuurlike immuniteit, maar natuurlik ons wil nog steeds nie hê ons opleidingshonde moet siek word nie. So ons steriliseer die glashouer waarin daai stukkie materiaal geplaas word en al wat hulle hoef aan te reik is net die rand van daai glashouer. Hulle kom nie naby aan die klein stukkie lap wat onder in die glas lê nie. Maar soos die tyd aangaan, gaan hierdie VOC se konsentrasie afneem, maar die hond se vermoë om in daai Jacobson orgaan daai spesifieke chemiese reaksie reuk vas te lê, word al hoe sterker en sterker soos hy geleer word deur 'n proses van assosiasie.
Professor van der Merwe, hoe akkuraat kan hierdie honde werklik waar COVID uitreik?
Met honde wat besonder goed gevaar het, soos byvoorbeeld met Riley. Riley identifiseer op die oomblik enige COVID met 'n amper 99% akkuraatheid. En natuurlik, ons het dan ook die placebo glasvliesies. Met ander woorde, ons sit die presiese T-hempie wat opgesny is, wat nooit blootgestel was aan COVID, in van die ander glashouertjies en dan gaan die hond natuurlik identifiseer dat hierdie 'n placebo glasflesie is en die ander ene identifiseer die reuk. Nou wat nogal interessant is, as jy kyk na die PCR toetse wat gedoen word vir COVID in die laboratorium, het ons 'n sensitiwiteit van om en by 92 met 'n spesifisiteit wat nie veel hoër is nie, miskien in sekere uitgeleese laboratoriums hoog as 94%. Ons vind dat die spesifisiteit in die COVID-honde, met ander woorde, die vermoë van die hond om baie spesifiek te kan identifiseer dat dit COVID is en niks anders is as COVID nie, is amper 99%. So hulle spesifisiteit is onbeskryflik hoog. Hulle sensitiwiteit aan die begin is hulle begin met hulle opleiding, is om en by 86, en dan soos die hond se opleiding vorder, verbeter dit na so hoog as 96-97%. So hulle het 'n amper onfeilbare neus en olfaktoriese vermoë om daai spesifieke volatile organic compound stereometries te identifiseer in daai Jacobson orgaan. En hulle kan dit in sulke verdunde en sulke verkleinde hoeveelhede optel dat ons selfs geëksperimenteer het waar ons pasiënte gevat het wat ingekom het wat al 2 weke uit die intensiewe eenheid was en streng gesproke net minimale hoeveelhede van hierdie virus uitskei en hulle kon dit nog steeds identifiseer. Dit is interessant op hierdie stadium, maar wie weet ons nog nie of hulle 'n totale asymptomatiese draer kan identifiseer nie. Maar as daar die kleinste, die mees geringe volatile organic compound is, verteenwoordigend is van 'n COVID-infeksie, gaan hulle dit met 'n ongelooflike hoë akkuraatheid identifiseer.
Is daar enige aanduiding dat hulle dit, soos jy nou sê, jy is nog nie seker of hulle asymptomaties nie, maar presymptomaties daar kan identifiseer, en jy sê ook omtrent 2 weke nadat die een al herstel het?
Op hierdie stadium het ons al geëksperimenteer tot op 2 weke. Dit wil vir ons voorkom asof 'n totale asymptomatiese draer moeiliker gaan wees om te identifiseer, omdat hulle nie 'n inflammatoriese reaksie het nie. Maar al is jy presymptomaties. Kom ons praat liewer van die inkubasietydperk, want kyk, dit is jou gevaarlike tydperk. Dit is wanneer jou boet vir jou kom kuier en hy weet nie hy het COVID onderlede nie. Hy is nog besig om die virus te inkubeer en jy word blootgestel. Daai fase, daai inkubasiefase, sal hulle sonder enige twyfel kan identifiseer, want daai eerste inflammatoriese reaksies en daai eerste stereometriese chemiese veranderings het klaar begin plaasvind in jou liggaam. En onthou wat ek vir jou gesê het, hulle kan reik tot op 1 triljoen van 'n verdunning. Marie, dit is vir my amper onbeskryflik hoe akkuraat hulle is.
Is hierdie honde wat nou hierdie eerste spannetjie wat nou opgelei is, is hulle nou gereed vir ontplooiing en is hulle al ontplooi?
Daar's 'n tans 'n onderhandeling tussen K9, want onthou hierdie is eintlik maar 'n projek van K9, die forensiese eenheid wat ook onderhandel met lughawens en oorsee ook met ondergrondse moltreine en so aan wat basies aan die lughawe maatskappye 'n onderhandelingskontrak gee. Met ander woorde, die hond bly vir die beste belang van die hond in die teenwoordigheid van K9, want hulle weet hoe om hulle op hulle beste te versorg en 'n kontrak word dan gesluit met sê maar die lughawe maatskappy om daai diens te gaan verrig. En dit breek my hart om te sê maar ek is bevrees hulle gaan almal gaan diens doen. Dit voel vir my asof ek my babas verloor, maar die volgende spannetjie is gereed om in te kom. Al ons honde wat ons by name genoem het, is klaar gereed. Hulle opleiding is voltooi en die onderhandelingsprosesse is aan die gang. Ek dink sodra toerisme weer aan die gang kom, gaan dit definitief meer en meer gesien word. Ek moet ook byvoeg, maar hierdie honde word vir baie spesifieke eienskappe geïdentifiseer. Jy moet 'n hardwerkende hond hê. Jy moet 'n hond hê wat 'n toegeneentheid het om met 'n proses van assosiasie opleiding te doen. So hierdie honde word van babadag af. Ons het juis nou klein hondjies wat geïdentifiseer word vir hulle regte eienskappe. Ek het intelligensie reeds genoem. Hulle moet uiters intelligent wees. Hulle moet beslis 'n goeie olfaktoriese vermoë hê. Ja, daar is definitief spesies wat dit tot 'n groter mate het as ander, maar alle honde het 'n ver bo menslike vermoë om te kan ruik. En dan moet hulle baie hardwerkende honde wees, want onthou, hulle word aan die einde van die dag vergoed vir harde werk. Vir dit het jy 'n baie spesifieke temperament nodig en 'n geweldige gedissiplineerde temperament nodig. Ek het al een of twee honde gehad wat jy met moeite leer en met moeite dissiplineer, want onthou, honde kan ook aandag afleibaar wees. En letterlik die persoonlikheid van daai hond word deur hierdie honde kenners vroeg al geïdentifiseer. Is dit 'n hardwerkende hond? Is dit 'n intelligente hond? Kan die hond sy konsentrasie behou? Is die hond 'n goeie hond om te leer deur kondisionering en assosiasie? En hierdie honde word uiteindelik ongelooflike kosbare honde op baie vlakke. Die hond word op baie plekke al baie positief aangewend vir velde, andersins as COVID. As jy kyk na wat in die ooste aan die gang is, daar word urinêre kankers, dis beide blaaskankers en ook servikale kankers, word nou geïdentifiseer deur vrouens wat 'n urinemonstertjie gee en die hond word ingeroep en die vrouens vind dit baie minder frustrerend en vreesaanjaend en die hond word opgelei letterlik om blaaskanker en servikale kanker te kan identifiseer en hulle doen dit met 'n 97% akkuraatheid. Daar's 'n toegeneentheid teenoor die hond. Daar's baie werk wat in Amerika gedoen word op die oomblik waar hulle gewys het dat eintlik vind mense dit baie minder vrees aanjaand en angstig en stresvol om, amper kan ek dit maar so stel, deur die hond ondersoek te word as 'n eerste stadium. Ja, natuurlik, van daar af gaan hulle na die dokter en so meer, maar omdat die hond nog altyd mense beste vriend was, is daar 'n geneigtheid vir 'n baie groter toeloop van mense om te gaan vir daai tipe van siftingsproses. En dan word daar natuurlik baie werk gedoen op die oomblik met epilepsie. Natuurlik kan jy jou indink as 'n hond 30 minute voordat daai epileptiese aanval kan kom, sekere chemiese substansies kan uitreik, dan kan daai epileptiese leier gewaarsku word om na 'n plek van veiligheid te beweeg of selfs om op te hou om te bestuur. Dit dien letterlik as 'n waarskuwende teken vir die epilepsie leier en hulle maak ongelooflike vordering op daai veld. En weer eens, dit is daai VOC wat deur die neurologiese eindpunte afgegee word wat 'n sekere chemiese reaksie veroorsaak wat hierdie honde in hulle Jacobson orgaan kan identifiseer. En dan natuurlik, ons weet al die storie met die diabetes is al lank 'n proses. Hulle kan uiters lae bloedsuiker identifiseer, hulle kan 'n uiters hoë bloedsuiker identifiseer nog voordat daai pasiënt in 'n totale koma verval. Daar selfs van daai honde wat nou opgelei word om 'n alarmknop te druk, sou hulle sien dat hulle eienaar in die moeilikheid kom. Met ander woorde, hulle identifiseer sê maar 'n hipoglikemiese koma wat besig is om in proses te gaan. Hulle weet dat as hulle dit reik, moet hulle na 'n sekere knoppie toe hardloop en hulle voet herhaaldelik stamp op die knoppie. Nou, hoe ongelooflik is dit?
Hoekom word dan nie nog meer van honde gebruik gemaak om hierdie reuke te identifiseer en om die mens te help nie?
Want ons het gesit in slaap, Marie. Ons het niemand om te blameer andersins as onsself nie. Ons het rondgeloop met 'n misplaaste waan oor ons eie vermoëns en nie rondgekyk na moeder natuur om te kyk waar is daar ander moontlikhede. En ek het die ander dag gesels met 'n vriend van my wat 'n hawe het vir honde wat nie eienaars het nie. Hulle kan nie versorg word nie. Daar's nie inkomste wat inkom nie. En dit is nou eers dat ons as die publiek begin wakker word en sê maar daar's fantastiese honde wat weggegooi word deur hulle eienaars wat kon gebruik gewees het vir opleiding om letterlik vir hulle self 'n werk te skep. Ek dink ons gaan 'n groter tekort hê aan menslike opleiding as wat ons 'n tekort gaan hê aan geskikte honde, maar daar word ook in baie opleidingssirkels word daar nou baie aandag daaraan gegee. Ek weet dat daar is plekke in die ooste waar hulle byvoorbeeld nou colleges het net vir opleiding van honde waar hulle letterlik mense oplei om honde op te lei.
Tess, as jy 'n boodskap het vir die luisteraars oor die honde, wat sal jou boodskap wees?
Wees baie lief vir jou hond as jy een het. As jy nie een het nie en jy wil lief wees vir 'n hond, gaan neem asseblief 'n hond aan wat moontlike toekoms kan hê. Maak kontak met mense wat vir julle hierdie ondersteuning kan gee, dat die hond opleiding kan gee, dat ons inkomste kan verdien vir daai honde, dat ons hulle kan versorg na die beste van ons vermoë. This is truly that moment when it's man's best friend.
Ja, honde bewys keer op keer dat hulle inderdaad die mense beste vriend is. Luister volgende week weer, wanneer ek verder gesels met professor Tess van der Merwe, waar sy vir ons vertel hoe selfs dokters sekere siektes kan ruik. En sy vertel ook dan van haar ondervinding om baie siek COVID-pasiënte in 'n waakeenheid te behandel. En sy beskryf die ondervinding as hartverskeurend. Skakel dus volgende week weer in op gesondheidsake. Baie groete van my, Marie Hudson.